Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, Slovenec, Slovencu partner, gospodarska poslovna diaspora, del slovenskega gospodarskega prostora. Tak je bil naslov razmišljanja, ki ga je na 19. vseslovenskem srečanju v državnem zboru imel dr. Bogdan Šalej in ga boste slišali v današnji oddaji, pa tudi posnetke z Koroška poje 2023, mladi akcent iz Ledinc, mešani pevski zbor Peca, kvartet Oysternix, vokalno skupino Lipa in zbor Danica. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Slovenec, Slovencu, naša mreža je naše bogatstvo, izzivi in priložnosti gospodarskega povezovanja za ohranitev in krepitev slovenske identitete med Slovenci po svetu. To je bil naslov letošnjega 19. vseslovenskega srečanja, ki ga je 29. junija pripravila Parlamentarna komisija za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu. O tematiki srečanja so najprej razpravljali trije vabljeni govorci. Kot prvi je bil tom dr. Bogdan Šalej, projektni vodja Slovenske globalne poslovne povezave. Dr. Šalej je Slovenec, ki že od leta 1960 prebiva v Braziliji. Tam si je ustvaril življenje in zgradil tudi uspešno kariero. Svoj pečat je pustil tako na področju novinarstva, ko je deloval kot tuji dopisnik iz Južne Amerike, kot tudi na področju gospodarstva, kjer se je uveljavil kot ustanovitelj in direktor več različnih podjetij v Braziliji. Odigral je pomembno vlogo pri širjenju Nove Ljubljanske banke v Južni Ameriki in bil predsednik gospodarske zbornice druge največje brazilske zvezne države. Zaradi njegovih uspehov in dosežkov so v Braziliji o njem napisali celo knjigo z naslovom Uganka Šalej. Ta med drugim opisuje doktorja Šaleja kot uspešnega poslovneža in zagovornika prednosti družbeno-gospodarske ureditve, ki temelji na družbeno-odgovornem ravnanju in ne le na pridobivanju dobička. Poleg vsega navedenega je dr. Šalej venomer aktivan tudi na področju diplomacije, kjer si v Južni Ameriki vse skozi prizadeva za krepitev odnosov med matično Slovenijo in Brazilijo in tako tudi dokazuje, da navezanosti na svojo domovino pravzaprav nikoli ni izgubil. Dr. Šalej je tudi eden izmed ustanoviteljev in projektni vodja Slovenske globalne poslovne povezave, ki je bila ustanovljena pred 3 leti s ciljem povezovanja slovenskih podjetnic in podjetnikov ter njihovih organizacij. Kot rečeno, dr. Šalej je bil eden od vabljenih govorcev, ki je govoril takoj po pozdravnih nagovorih in po kulturnem programu, v katerem sta izvajalki, violinistka Ines Voglar-Belžik in flavtistka Molly Bart zaigrali tudi Ipavčevo Slovencem in ta ga je tudi nagovorila na začetku njegovega razmišljanja. Vabljeni, da prisluhnete posnetku.
Najprej hvala vam za aktivno udeležbo na tem srečanju. Najprej hvala in čestitke tudi izvajalkam Ipavčeve pesmi. Skladatelj je doma iz mojega Šentjurja pri Celju, ki sem hodil v osnovno šolo, iz katerega okolja je doma tudi moja družina. Važno je in pomembno, da nikoli ne pozabiš, iz katere vasi si doma in odkot prihajaš. Ker tam te se bodo vedno spominjali, tam bodo vedno vedeli, kdo si, odkot si prišel. Potem pa, ko enkrat greš v svet, kaj pomeni biti izseljenec? Jaz sem šel v svet, ko sem bil star 16 let. Tujec si do smrti na tuji zemlji. Vendar si tudi vse življenje in vse generacije, kot se pravi v hebrejščini, lador, vador iz generacije v generacije, Slovenc ali Slovenka. Ali se še spomnite Zupančičeve dume, ki je objavljena pred več kot 100 leti v knjigi Mlada pota? Ali se spomnite Cankarjevih besed, jaz, bratje, pa vem za domovino. Ta domovina je vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja. S temi besedami, napisane v albumu za sliko celjske gimnazije, kjer sem študiral, s katerimi so sošolci se vsako sredo še danes srečujem po webinarju, ki so mi podarili prijatelji, ob tako do leta 16 sem šel na pot izseljenstva. Za nas v tujini, gospodje in gospe, dame in gospodje, Slovenija ni majhna država. In bi vas lepo prosil, da nehate poudarjati, da ste majhna država. Geografsko je Slovenija tako velika kot Izrael. Pa nikoli ne boste slišali enega v Izraelu, da je rekel, da je majhna. Za nas Slovence, Slovenke po svetu, je Slovenija uspešna država. Demokratično in gospodarsko uspešno. Za nas ni naša in ni vaša, ampak je ena sama Slovenija. In to nas združuje. Na tej poti, ki sem bil deležen lepih besed gospe poslanke, predsednice, sem bil vedno deležen lepih besed tudi in pomoči nasvetov slovenskih rojakov, katerim se danes tudi javno poklonim in zahvalim, čeprav že mrtvim, gospod Fond iz Braslovč, inženjer Janez Uložar iz Ljubljane in gospe Sofij Razbornik iz Jesenic in neštetimi drugimi. Brez njihove pomoči, brez njihove solidarnosti, brez tega, da so me naučili, da Slovenc Slovencu da roko, jaz ne bi danes bil tukaj. In zato sem zmeraj hvaležen njim in tudi vsem ostalim. Slovenci smo solidarni, Slovenci si pomagamo, Slovenci se čutimo odgovorni drug za drugega. 1902. So v Chicagu Slovenci, na pol pismen, delavci in delavke, rudarji v glavnem, ustanovili slovensko narodno podporno jednoto, ki še dan danes obstaja. Ne? Slovenci na Tržaškem, na Koroškem, mimo grede pozdravljam vse predsednike poslovnih organizacij slovenskih, ki so tukaj, so pred desetletji organizirali se v slovenske poslovne organizacije. In tako mislim, da smo tudi vi v svetu razbili eno, da Slovenci nismo poslovnži. Slovenke in Slovence po svetu smo zašli v poslovne vode, razpršeni smo po vsem svetu in smo tako tudi organizirani. Danes preko slovenske globalne povezave in v 30 poslovnih organizacij v 34 državah. Tu se moram zahvaliti bivšima ministru Petru Česniku in dr. Jakleču, kot predvsem ministru Arčonu in gospe Vesni in ekipi urada za vso pomoč, da to ustvarjamo te organizacije, da smo še boljše organizirani ter da se bomo še pokazali, da smo sposobni ne samo biti konkurenčni v naših podjetjih, ampak tudi zelo odgovorni v našem delu. Danes slovenska globalna poslovna povezava povezuje preko 3000 podjetij z cirka 200.000 zaposlenih, ki so tudi steber slovenstva po svetu. Mi pravzaprav ne vemo točno, koliko nas je, katerih podjetjih smo, koliko so taša podjetja, ampak je pomembno, se tudi povezuje. To so podjetja, ki v lanskem letu so vsa poslovala dobro, konkurenčno v težkih razmerah, ni bilo enega slovenskega podjetja v svetu izven meja Slovenije, ki ne bi posloval dobro, ki ne bi imel dobre poslovne uspehe ali pa enega samega, ki bi zaprl svoja vrata. Mislim, da je to zelo pomembno. To so podjetja, ki so tehnološko razvita, konkurenčna, globalno prisotna, pa tudi kadar so manjša, one man company, velika večina so to družinska podjetja, so tudi po tem kriteriju konkurenčni uspešni. Še nekaj zelo zanimivo, gospod minister in gospodje in gospe, je, slovenska podjetja so tudi zelo družbeno odgovorna po svetu. Mi nismo samo tisti, ki se grabimo za denar. Naš cilj ni samo to, da bomo zaslužili. Ni samo to, da bomo imeli velike dobičke. Naš cilj je to, da bomo konkurenčni zaposlevali in predvsem zaposlevali Slovence po svetu in Slovenke dali delovna mesta po Slovencem, Slovencem po svetu, ampak da bomo tudi v našem družbenem okolju družbeno odgovorni. Mislim, mi smo zdaj le prišli, kot se reče, priplavati po juhi, pa zdaj, kaj se govori environment, social and governance responsibility. Slovenska podjetja, Slovenci po celem svetu izven meja se s tem ukvarjamo že desetletja. Zato, zakaj? Kaj je zapravo slovenstvo v poslovnem svetu? Gospod minister, gospa poslanka, gospod podpredsednik z državnega zbora so veliko to podali. Vztrajnost, poštenost, trma, delavnost in kaj še? To nas zdražuje. Te vrednote slovenstva so v poslovnem svetu cenjene in nam dajo eno konkurenčno prednost in tako smo tudi v tej konkurenčno prednosti slovenske kulture, slovenskih vrednot tudi lahko boljši, bolj učinkoviti. To je izreden kapital znanja, tako trgov, kot tehnologij, kot menedžmenta, kot upravljanja podjetja, ki ga nažalost slovensko gospodarstvo kot tako premalo izkorišča. To je kapital, ki ga lahko bolj izkoristijo, zato smatramo, da inicijative, kot zamejsko gospodarsko koordinacijo, gospod minister, ki ste začeli v vašem mandatu, v kateri bo gospod Wissner, je treba pozdraviti in zaploskati. Ampak ena lastovka še ne naredi take pomladi. Zakaj ni več tega sodelovanja? Jaz bi rekel, da dan danes se zelo malo, ne glede na študijo, ki je ministrstvo oziroma urad financiralo o učenju slovenskem izseljenstvu v srednjih šolah, se zelo malo govori tudi na fakultetah, kaj je ta svet izven, slovenski svet izven meja. Ne? Mi smo se učili v Lojzu Adamiču, mi smo se učili v šolah o Dumi, kot danes naših dijakov zna Dumo, pozna Dumo, ker Duma ni samo pesem Otona Zupančiča, ona je zgodovina slovenskega življenja, življa v tujini. On nam pove, kako so Slovenci trdo delali v plavžih, v rudnikih, kako je ta slovensko, danes se lahko danes govoriti o slovensko naših otroki, ko so študirani na UCL, pohodijo na Harvard in tako naprej, ampak odkot smo mi prišli? Leta 1920 so Slovenci iz Tržaška hodili v Brazilijo na obiranje kave. Kot sužnji, kot danes prihajajo iz Bolivije, recimo v Brazilijo. Ne? Mi moramo to zgodovino našega slovenstva se ponovno vključiti in povedati Slovencem, predvsem v šolah, da ta slovenski narod, ta slovenski svet je nekako, kot je nekdo rekel, Slovenija je tam, kjer je Slovenc ali Slovenka. Da je to razširjeno, da se učijo. Mislim, da je to en problem. Drugo, slovenska poslovna mentaliteta je bolj podobna, vsaj po mojem izkušnjah, Slovenc Slovencu je volk. Kot pa naše geslo v Slovenian Global Business Network, posluj Slovencem in Slovenkom in zmaguj. Mi moramo si v glavi dati, da s tem, ko mi sodelujemo, in to predvsem velja za mladino, bomo bolj konkurenčni, bomo več dosegli, in tukaj, uprostite mojim šentjurskim besedam, izrazu je tako, kot meni pravijo, a kaj pa, če te bo nabrisil, pa te pa vsaj domač nabriše, ne pa tujc. Ne? Ampak ne delaj s to idejo naprej, da te bo nekdo nabrisil, da te bo nekdo nekaj naredil. Delaj z idejo, da boš lahko sodeloval, ne? In da boš lahko še več sodeloval. Moramo graditi potem zaupanje in prva vrata, na katera nekdo naj potrka slovenski podjetnik, so vrata nas, slovenskih podjetnikov in podjetnici naših organizacij, ki so danes v 30 državah, kot sem prej omenil, po svetu. Slovenija naj izkoristi ta kapital, bo povečala svoj izvoz z minimalnim vložkom in odličnimi rezultati. In vključitev tega potencijala ni samo vprašanje ali urada ali komisije, ampak vseh nas, celotne gospodarsko-poslovne strukture v sami Sloveniji. od A žure in tukaj pozdravljam tudi prisotnost dr. Šešuma, generalnega direktorja gospodarske diplomacije, ker kaže jasno to povezavo oziroma ki je zmeraj dal tudi nam podporo po celem svetu, za kar se zahvaljujem. In to tudi pomeni, da se morajo slovenska podjetja v tujini, ki so bolj vključevati v naše organizacije, nekateri so, a imamo pa primerne slovenske multinacionalke, državno podjetje, ki ima kot pravilo, da se ne vključi v nobeno slovensko gospodarsko poslovno organizacijo v svetu. Državno podjetje, ne, uspešno mimo grede. Edino podjetje, ki je bilo v 30-ih letih omenjeno kot uspešen poslovni model v Harvard Business Review. Ne? Ampak, mogoče bi bilo pa še bolj uspešno, če bi se nami povezali po svetu. Ne? In mi sodelujemo ne samo s slovenskimi podjetji v Sloveniji, ampak tudi med nami. Tukaj bi je treba povedati poseben pozdrav program Alpe Adria, ki ga vodi komercialni svetnik gospod Vakovnik in gospod Frandolič iz Trsta, ne? Delovne prakse mladih, ki je program, ki ga podpira urad, to se prav menjamo mlade podjetnike po svetu, ne? Imamo tudi poseben program slovenske podjetnice, mimo grede je tako, ne? Jaz imam to grdo navado, da zmeri, ko pojemo slovensko himno, jaz pojem še presep eno drugo kitico, Bog živi vas Slovenke, prelepe žlahtne rožice, ni take je mladenke kot naše krvi, dekle. Ampak dejstvo je, v podjetništvu, ne, so slovenska družinska podjetja v svetu z ženskim vodstvom mnogo bolj uspešna kot pa tista, ki pa nimajo tega, bi rekel, te organizacije. Ne? To smo, mi imamo tudi program Slovenian Global Business Network, v Slovenski deželi gospodarski zvezi so zdaj tudi naredili posebno sekcijo za slovensko žensko podjetništvo in mislim, to je eno, ki nas lahko še več združuje. Pozdravljamo tudi inicijativo širjenja učenja slovenščine. Ja se strinjam popolnoma z gospodom ministrom, ki je to pro sebi udaril. Ne, tako da mislim, da danes se gospa poslanka zahvaljujem, ker ste vključili v program, ker mi se že 3 leta matramo, da bomo to prikazali, da poslovna slovenščina je en drug del zgodbe in da se moramo učiti, ker kaj mi delamo? Mi ne moramo več skrbeti za take 80-letne ostarele 80-letne, kot se je. Mi moramo skrbeti za generacijo Z, za bodoče generacije. To je naša največja skrb. Za ljudi, ki so izšolani po svetu, ki imajo svoj tem in ki jim slovenščina ne sme postati en osmi ali pa tretji ali pa peti tuji jezik. Ker oni vsi že govorijo 2-3 jezike. Ne? Kako jih pritegniti, da bojo tudi v poslovnem svetu, pa to naprej, mislim, da je to zelo, zelo pomembno, ne? Kot je zelo pomembno tudi boljše digitalno komuniciranje. Zdaj je na dnevnem redu umetna inteligenca, ker je Slovenija zelo močna, ne? Ampak ni to samo dovolj. Mi moramo vsa digitalna urodja čim bolj izkoristiti. Mi imamo platformo, ki ste tako urad kot Ministrstvo za zunanje zadeve podprla, ki je treba vedeti in sigurati. Mislim, da to je eno še bolj pomembno vprašanje. No, na koncu bi rekel, da poslovni svet je graditev zaupanja. Building blocks. Ne? Ti ne delaš postelj, nekomu ne zaupaš. In to je treba graditi. Tako da to, kar danes govorimo tukaj, tako se bo danes rečujemo, to je naslednji korak. Počasi, ustrajno, rečemo, da tudi mi se nič ne mudi, da bomo vsi imeli zmagovalno pozicijo. In da bomo vsi prišli do tega, da lahko delamo in rečemo posluj Slovenko, posluj Slovencev in zmaguj. Najlepša hvala.
Tako je kot vabljeni govorec na letošnjem 19. vseslovenskem srečanju v državnem zboru govoril dr. Bogdan Šalej, projektni vodja Slovenske globalne poslovne povezave. Naslov njegovega razmišljanja je bil Slovenec Slovencu partner, gospodarska poslovna diaspora, del slovenskega gospodarskega prostora.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
In tukaj se končuje tudi govorni del naše oddaje in tisto, kar smo za vas pripravili za podcast. Sicer smo v oddaji predvajali še posnetke z pevskega srečanja Koroška poje 2023. Slišali ste lahko Mladi akcent iz Ledinc, Mešani pevski zbor Peca iz Globasnice, Kvartet Oysterniks iz Zahomca, vokalno skupino Lipa iz Velikovca in Mešani pevski zbor Danica iz Šentprimoža. Do posnetka celotne oddaje lahko pridete v povezavi pri opisu tega podcasta. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak, in želim vse dobro.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.